ในเรื่องของหัวข้อที่จะพูดนะคะที่มีความว่าพระพุทธศาสนากับการปฏิรูปการศึกษาไทยในครั้งแรกดิฉันรู้สึกว่าเป็นหัวข้อที่ไม่น่าจะยากเกินไปแต่ทว่าเมื่อพิจารณาดูอีกทีนึงแล้วมีความรู้สึกว่าหัวข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องเกี่ยวข้องกันถึง3เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาไทยและเรื่องที่สามก็คือเรื่องของครูซึ่งจะขาดเสียไม่ได้เพราะพระพุทธศาสนาที่จะบูรณาการกับการปฏิรูปการศึกษาไทยนั้นย่อมต้องอาศัยครูที่จะเป็นตัวจักรสำคัญหรือพูดง่ายๆก็คือว่าครูนี่แหละจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้การบูรณาการพระพุทธศาสนากับการปฏิรูปการปฏิรูปการศึกษาไทยนั้นสำเร็จหรือล้มเหลวอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นดิฉันจึงได้ขอให้ทางฝ่ายท่านกรรมการช่วยเขียนรูปนะคะที่ปรากฏอยู่ที่บนกระดานดำเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่ทว่าสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมกลับหัวคำว่ากลับหัวก็คือว่าเอายอดของมันเนี่ยลงข้างล่างและผู้ที่แบกยอดข้างล่างนี้มิใช่ใครอื่นคือผู้ที่มีชื่อว่าครูนั่นเองพระพุทธศาสนากับการบูรณาการการปฏิรูปการศึกษาไทยจะสำเร็จได้ก็เพราะครูซึ่งเป็นผู้รับภาระอันหนักด้วยความรับผิดชอบอย่างยิ่งทำไมจึงเป็นภาระอันหนักทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ย่อมทราบเป็นอันดีว่าหน้าที่ของครูคือผู้สร้างคนจากความเป็นคนให้เป็นมนุษย์สังคมที่ต้องการคือต้องการสังคมมนุษย์มนุษย์ที่จะอยู่ช่วยกันเพื่อสร้างสรรค์สังคมนี้ให้เป็นสังคมของมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์แล้วก็อยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขถ้าปราศจากครูเสียแล้วใครจะเป็นผู้สร้างเกิดมาเป็นคนเป็นปุถุชนจากปุถุชนซึ่งเป็นคนธรรมดาท่านบอกว่ายังคับแคบอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวแต่เมื่อมีสติปัญญาที่สว่างแวบเข้ามาสักหน่อยหนึ่งก็รู้ว่าจะอยู่เป็นเพียงแค่ปุถุชนนั้นไม่ได้จะต้องพัฒนาต่อไปจนกระทั่งถึงเป็นกัลยาณชนคือกัลยาณชนผู้ประกอบด้วยศีลธรรมอันดีงามแต่กระนั้นก็ยังมีความหวงกันยังเปิดใจกว้างไม่ได้แต่ในความหวงกันนั้นก็ยังมีน้อยกว่าในระดับของปุถุชนมีความรู้สึกที่จะแบ่งปันและก็ให้แก่ผู้อื่นนั้นมากกว่าและเมื่อยังไม่พอใจในคุณความดีเพียงแค่นั้นก็จะค่อยๆพัฒนาต่อไปอีกจนถึงขั้นอริยชนคือชนผู้ประเสริฐซึ่งดิฉันเชื่อว่าเป็นจุดหมายที่เราทุกคนอยากจะขึ้นไปถึงแต่จะขึ้นไปถึงหรือไม่เป็นไรแต่เราจะพยายามนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อดูว่าเรื่องใหญ่3เรื่องคือ1พระพุทธศาสนา2การปฏิรูปการศึกษาไทย3เรื่องของครูดิฉันก็ต้องใช้เวลาตัดสินใจกับตัวเองอยู่เป็นเวลานานว่าภายในเวลาอันจำกัดไม่เกิน1ชั่วโมงครึ่งเสร็จเนี่ยดิฉันจะมีสติปัญญาสามารถพูด3เรื่องให้เป็นที่เข้าใจชัดเจนได้อย่างไรเมื่อสรุปกับตัวเองแล้วก็บอกว่าความสามารถมีไม่พอค่ะที่จะพูดทั้ง3เรื่องให้จบนะคะแล้วก็ชัดเจนภายในเวลาที่จำกัดนี้ในที่สุดก็มาพิจารณาว่าเรื่องของครูก็เป็นเรื่องที่ได้พูดกันมามากยังเป็นปัญหาที่คงเป็นปัญหาแม้แต่ท่านผู้เป็นครูเองก็ทราบว่ามีปัญหาที่เราจะต้องขัดเกลาชำระล้างในเรื่องของเราเองเพื่อให้สามารถเป็นครูที่เป็นปูชนียบุคคลแม้ว่าคำว่าปูชนียบุคคลนั้นฟังดูเหมือนกับจะเป็นที่ค่อนข้างรังเกียจของบรรดาครูในปัจจุบันอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยแต่อย่างไรก็ตามเมื่อคิดดูแล้วหนีพ้นไหมความเป็นปูชนียบุคคลหนีไม่พ้นเลยเพราะเราเกิดมาเป็นครูรับหน้าที่เป็นครูจะต้องเป็นปูชนียบุคคลให้ได้มิฉะนั้นก็ไม่สมแก่การเกิดมาเป็นครู หรือรับชื่อว่าเป็นครูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความเป็นครูดิฉันก็คิดว่าจะพักไว้เป็นอันดับรองส่วนเรื่องการปฏิรูปการศึกษาไทยนั้นเมื่อได้อ่านพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542แล้วก็เอกสารที่สปสได้จัดทำก็รู้สึกว่าทางคณะผู้จัดทำนั้นได้พยายามกลั่นกรองอย่างดีที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้แล้วก็ได้ทำด้วยความมุ่งหมายที่ดีเพื่อที่จะพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เข้าสู่สังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพตามที่กล่าวเอาไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ที่บอกว่าวิสัยทัศน์ในการพัฒนาของเรานั้นปรารถนาที่จะให้มีสังคมที่พึงประสงค์ก็คือสังคมที่เข้มแข็งแล้วก็มีดุลยภาพใน3ด้านด้านหนึ่งก็คือเป็นสังคมที่มีคุณภาพด้านที่2ก็เป็นสังคมที่มีภูมิปัญญาและด้านที่3ก็คือเป็นสังคมที่มีสมานฉันท์และความเอื้ออาทรกันดิฉันก็เลยมานึกอีกว่าเรื่องของการปฏิรูปการศึกษานี้ได้มีการพูดถึงกันมากมายทั้งที่เป็นตัวหนังสือในนิตยสารหนังสือพิมพ์ทั้งในวงการอภิปรายแล้วก็มีเอกสารมาจากสำนักงานที่เกี่ยวข้องมากพอที่ดิฉันไม่จำเป็นจะต้องพูดแม้ดิฉันจะพูดก็คงไม่สามารถจะเข้าถึงเรื่องได้อย่างลึกซึ้งเพราะเป็นคนที่ค่อนข้างจะไกลปืนเที่ยงนะคะฉะนั้นสรุปแล้วก็เรื่องที่ดิฉันควรจะพูดในวันนี้มากกว่าเรื่องอื่นก็คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่จะมาบูรณาการกับการปฏิรูปการศึกษาไทยแต่ก็อยากจะขอเรียนเอาไว้ว่าไม่ใช่เป็นปาฐกถาวิชาการนะคะที่ดิฉันจะพูดในวันนี้ค่ะจะเป็นการพูดสนทนาคุยกันอย่างกันเองมากกว่าหรือจะว่าอย่างชาวบ้านก็ได้ค่ะเพราะดิฉันมักจะเรียกตัวเองว่าเป็นชาวบ้านแม้จะเป็นชาวบ้านที่อยู่วัดก็ยังเป็นชาวบ้านอยู่นั่นเองฉะนั้นก็มานึกดูว่าตอนที่ท่านประธานคณะกรรมการพูดกับดิฉันเนี่ยก็บอกว่าอยากจะขอร้องให้พูดในแง่ที่ทำอย่างไรเราถึงจะนำเรื่องของพระพุทธศาสนานั้นมาผสมผสานในวิธีของการสอนบ้างเพื่อว่าทางโรงเรียนหรือว่าทางบ้านอาจจะนำไปใช้ได้ดิฉันก็ไปนึกถึงที่เผอิญไปได้อ่านคำปาฐกถาของท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านแสดงในที่ประชุมสัมมนาวิชาการของอุดมศึกษาที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อไม่นานมานี้นะคะท่านพูดในแง่ที่น่าคิดและก็น่าฟังมากทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาที่เราสามารถจะนำมาใคร่ครวญต่อแล้วก็นำมาปฏิบัติได้แต่มีหลายแง่มุมซึ่งดิฉันไม่อาจจะพูดได้ในเวลานี้อีกเหมือนกันนะคะเพราะมากเกินไปก็อยากจะหยิบมาเพียงแง่เดียวในตอนนี้ว่าท่านได้พูดว่าสิ่งหนึ่งในการที่จะปฏิรูปอุดมศึกษาเนี่ยเราก็ควรจะมีการซ่อมรากภูมิปัญญาไทยแล้วต่อยอดเพราะเหตุว่าปฏิรูปก็คือการต่อยอดเราไม่รื้อทิ้งแต่เราจะหยิบสิ่งที่มีอยู่แล้วนั้นมาต่อยอดเพิ่มเติมเสริมสร้างให้สมบูรณ์ขึ้นให้งดงามขึ้นให้เป็นที่น่าพึงปรารถนายิ่งขึ้นท่านใช้คำว่าซ่อมรากภูมิปัญญาไทยแล้วต่อยอดทีนี้ดิฉันก็มานึกถึงภูมิปัญญาไทยซึ่งมีมากมายเหลือเกินเป็นที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยที่บรรพบุรุษไทยท่านได้ทำภูมิปัญญาไทยเอาไว้ให้กับลูกหลานเนี่ยมากมายดิฉันจะขอหยิบมานิดเดียวเท่านั้นนะคะพอท่านได้ฟังแล้วท่านจะบอกว่าโอ้ยคร่ำครึไอ้เรื่องที่ดิฉันจะพูดเนี่ยมันไม่น่าจะน่าสนใจสักเท่าไหร่แต่ก็ขอฝากให้ลองพิจารณาดูนะคะว่าพอจะฟังได้ไหมนะคะแล้วก็จะมาบูรณาการกับพระพุทธศาสนากับการปฏิรูปสังคมไทยอย่างไรนะคะแล้วเราก็จะมาช่วยกันคิดว่าเราจะต่อยอดอย่างไรภูมิปัญญาไทยที่ดิฉันจะนำมาคุยกันในเช้าวันนี้ก็คือเรื่องนิทานยายกะตาค่ะเห็นไหมคะนิทานชาวบ้านจริงๆเลยแต่ว่านิทานชาวบ้านอันเนี้ยมันสุดแล้วแต่ว่า ผู้ใดจะมองอย่างตื้นหรืออย่างลึกอย่างแคบหรืออย่างกว้างจะมองอย่างโลกอย่างเดียวหรือจะมองอย่างเอาธรรมะเข้ามาผสมผสานมันแล้วแต่ว่าจะมีมุมมองในลักษณะใดแต่ก่อนอื่นบางท่านอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะคะว่านิทานยายกระตาเนี่ยมีความว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นดิฉันขออนุญาตดิฉันจะเป็นผู้เล่านิทานยายกระตาดังๆนะคะแล้วก็เรียนเชิญชวนทุกท่านเนี่ยโปรดเล่านิทานยายกระตาด้วยในใจของท่านเองตามไปก็เรียกว่าเราได้มีส่วนร่วมกันในการที่จะได้พูดถึงเรื่องพระพุทธศาสนากับการปฏิรูปการศึกษาไทยนิทานยายกระตาก็ยายกระตาก็มีหลานอยู่2คนหลานชายคนหนึ่งหลานสาวคนหนึ่งแล้วตาก็จะออกตายายก็จะออกไปทำงานนอกบ้านก็คือทำเรือกสวนไร่นานะคะก่อนจะไปก็สั่งหลานว่าดูถั่วดูงาที่ยายหว่านไว้อ่ะตาหว่านไว้ให้ดีนะแล้วกลับมาแล้วก็จะมาดูว่าเรียบร้อยไหมก็เผอิญหลานก็ยังเป็นเด็กหลานก็ชอบสนุกชอบเล่นก็เลยไปเล่นกันเสียเพลิดเพลินเลยนึกออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเจ้ากาเนี่ยซึ่งคอยทีอยู่อยากจะมาขอกินถั่วกินงาก็พากันบินมาแล้วก็มาจิกกินจนกระทั่งถั่วงา นั้นหมดที่ตายายหว่านเอาไว้เพราะฉะนั้นพอตายายกลับมาบ้านตอนเย็นมองไม่เห็นถั่วงาเหลือเลยก็โกรธก็ถามหลานทำไมถึงหายไปไหนหมดล่ะทำไมถึงไม่ดูก็ทราบว่าหลานมัวแต่ไปเล่นกันเสียเพราะฉะนั้นในนิทานก็บอกว่ายายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีหลานก็ทั้งถูกด่าถูกตีเจ็บปวดและมีหนำซ้ำตายายยังบังคับอีกด้วยว่าไปหาถั่วหางามาคืนให้ได้นะถ้าคืนไม่ได้แล้วก็ถูกตีถูกด่าไม่รู้จบเลยผลที่สุดหลานก็ไม่อยากถูกตีถูกด่าตลอดเวลาใช่ไหมคะก็เลยพากันคิดว่าทำอย่างไรล่ะเราถึงจะเอาถั่วเอางามาคืนตาได้ก็เลยปรึกษากันว่ากาเนี่ยมันมาขโมยถั่วงาก็ต้องหาคนที่จะกำจัดกาได้ท่านก็คงนึกออกเราต้องไปหานายพรานให้นายพรานมาช่วยยิงกานายพรานก็บอกไม่ใช่ธุระกองการของข้าอ้าวนายพรานไม่ช่วยจะไปหาหนูมากัดสายธนูของนายพรานหนูก็เกิดบอกไม่ใช่ธุระกองการของข้าอีกเหมือนกันก็ไปหาแมวช่วยมากัดหนูแมวก็ไม่ใช่ธุระกองการของข้าไปหาสุนัขมากัดแมวก็ไม่ใช่ธุระกองการของข้าไปหาไม้ค้อนมาย้อนหูหมาแต่ไม้ค้อนก็บอกไม่เอาไม่ใช่เรื่องของเราไปหาไฟมาไหม้ไม้ค้อนก็ปฏิเสธอีกเหมือนกันไปหาน้ำเพื่อที่จะให้มาเผาเพื่อที่จะให้มาดับไฟน้ำก็ไม่เอาไม่เล่นด้วยนี่ก็นึกทำยังไงล่ะไม่ได้หรอกต้องไปหาช้างให้มากระทืบพังตะหลิ่งจ้ะเพื่อตะหลิ่งจะได้ทับน้ำแล้วก็หมดน้ำไปเลยช้างเป็นสัตว์ที่เป็นอย่างไรก็นึกได้ใช่ไหมคะเป็นสัตว์ที่เขายกว่าเป็นช้างที่เป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดแหละอย่างแม้แต่ในพระไตรปิฎกท่านก็ยังเปรียบอริยสัจ4ซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาว่าเปรียบประดุจรอยเท้าช้างซึ่งหมายความว่าสัตว์อะไรในโลกนี้ก็ตามเมื่อเดินเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะลงไปในรอยเท้าช้างได้ทั้งหมดถ้าดิฉันจะพูดเลยไปก็เปรียบเสมือนว่าธรรมะที่พูดกันว่ามีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยนะคะจะเอ่ยถึงธรรมะข้อใดก็ตามจะลงไปอยู่เรื่องในเรื่องของอริยสัจ4ได้ทั้งหมดเป็นเสมือนกับการส่งเสริมให้อริยสัจ4นั้นเป็นที่สามารถเข้าใจได้อย่างกว้างขวางแล้วก็ลึกซึ้งแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นนี่เจ้าช้างตัวใหญ่แต่ว่าใจนิดเดียวคับแคบแล้วก็มืดมัวด้วยปฏิเสธอีกไม่เอาไม่ใช่ธุระกองการอะไรของข้าเกือบจะหมดปัญญาแล้วนะคะเจ้าหลาน2คนนั่นน่ะก็นึกถึงได้ว่าช้างมันตัวใหญ่เราจะไปหาอะไรดีที่มันตัวเล็กๆเนี่ยแล้วมันก็จะสามารถมาจัดการกับเจ้าช้างได้ก็เลยไปหาริ้นก็คือตัวเล็กเท่าปลายเล็บของเราเนี่ยใช่มั้ยคะพี่ริ้นไปช่วยตอมตาช้างหน่อยเถอะเพราะว่าช้างเนี่ย ไม่ยอมไปพังตะลิ่งตะลิ่งก็ไม่ยอมทับน้ำน้ำไม่ยอมดับไฟไฟไม่ยอมไหม้ไม้ค้อนไม้ค้อนไม่ยอมไปยอนหัวไปยอนหูสุนัขสุนัขไม่ยอมกัดแมวแมวไม่ยอมกัดสายไม่ยอมกัดหนูหนูไม่ยอมกัดสายธนูของนายพรานพี่ริ้นไปช่วยหน่อยเถอะริ้นตัวเล็กนิดเดียวใจก็น่าจะเล็กตามตัวแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ใจของริ้นนั้นน่ะใหญ่กว้างหาประมาณไม่ได้รับปากทันทีเอาเถอะเราจะไปตอมตาช้างให้พอช้างได้ยินเท่านั้นน่ะลองนึกดูนะคะช้างตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่าหางมันนิดเดียวใช่ไหมคะแล้วก็ทริ้นมาตอมตาไอ้หางจุดตรงนั้นจะเอามาปัดก็ไม่ได้ช้างกลัวเหลือเกินแม้จะไม่ตายแต่มันรำคาญแทบตายเพราะฉะนั้นช้างก็เลยบอกไม่ต้องไม่ต้องเราจะรีบไปพังตะลิ่งให้ตกลงตั้งแต่บัดนั้นไปน้ำก็รับปากว่าจะไปดับไฟไฟก็รับปากจะไปไหม้ไม้ค้อนไม้ค้อนก็รับปากจะไปย้อนหูสุนัขสุนัขก็รับปากจะไปกัดแมวแมวก็จะไปกัดหนูหนูก็จะไปกัดสายธนูนายพรานพอนายพรานมาถึงตรงนี้เข้าก็กลัวจะสิ้นอาชีพก็จะหมดเครื่องมือไม่ตั้งเราจะรีบไปยิงกาแน่นอนเจ้ากามันก็ต้องรักชีวิตอย่ายิงเลยจะรีบไปคาบเอามาคืนหมดแหละถั่วงาที่ได้เอาไปเนี่ยผลที่สุดตายายก็ได้ถั่วงามาคืนหมดเลยอันนี้มีภาพเป็นลายไทยนะคะแล้วก็ท่านวาดไว้สวยงามมากเลยอยู่ที่โรงมหรสพทางวิญญาณของสวนโมกขพรารามในภาพแรกเนี่ยที่หลานถูกยายก็ด่าตาก็ตีหน้าตาเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรเรียกว่ามีความทุกข์แต่พอในภาพที่สองซึ่งต่อกันหลานแสดงความเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงใจเป็นอันมากเพราะปัญหาของความทุกข์ได้รับการแก้ไขแล้วบัดนี้ตายายได้ถั่วงากลับมาคืนแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าทุกอย่างที่เคยเป็นปัญหาบัดนี้ได้กลับคืนสู่ความถูกต้องแล้วพอนิทานจบแล้วเนี่ยดิฉันมองว่าเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างไรแล้วเราจะนำมาต่อยอดเพื่อที่จะเป็นการบูรณาการพระพุทธศาสนากับการปฏิรูปสังคมไทยได้อย่างไรดิฉันก็เริ่มด้วยการคิดว่าเราจะต้องถามสมมติว่าผู้ใหญ่จะเป็นครูก็ดีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายหรือพี่ป้าน้าอาที่กำลังเล่านิทานเรื่องนี้ให้ลูกหลานฟังและในขณะเดียวกันนะคะท่านผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือเป็นครูก็ตามเถอะมีจุดหมายอยู่ในใจว่าเราจะไม่เล่านิทานเรื่องนี้เปล่าๆไม่เอาเพียงหัวเราะแล้วก็สนุกกันแต่เรามีจุดหมายที่จะดึงลูกหลานที่ฟังเนี่ยเข้ามาสู่สิ่งที่เรียกว่าธรรมะ